Latvijā tenis nav starp populārākiem sporta veidiem, taču varam lepoties ar 3 augsta līmeņa tenisistiem. Dāmu tenisā no Latvijas sportistiem vadošās ir Anastasija Sevastova un Aļona Ostapenko. Latvijas pirmā rakete Sevastova otro gadu pēc kārtas sezonu uzsāka Ķīnā un atkal nesekmīgi. Šenženes turnīrā Sevastova bija ļoti tuvu uzvarai, taču 3 setu mačā piekāpās čehietē Kristinai Plīškovai. Pēc šī zaudējuma Anastasija devās uz Austrāliju, kur turpinājums arī nesekmīgs zaudējums Hobartas turnīra pirmajā kārtā. Ar augsto otro numuru izliktā Sevastova 3 setu mačā piekāpās amerikānietei Shelbyjai Rodžersai. Šobrīd Austrijā dzīvojošā Sevastova vienspēļu sacensībās piedzīvojas jau 7 zaudējumus pēc kārtas, kas ir nepatīkami, ņemot vērā tojošos Austrālijas atklāto čempionātu. Tenisa eksperts Jānis Cīrulis uzsvera, ka nevajadzētu izdarīt pārsteidzīgus secinājumus.
Šitajos divos mačos tad pietrūcis ir pavisam maz, vai tur atkal galvā, vai tur fiziski, vai tur kā. Drīzāk pašas rokās nekā tur pretinieši rokās. Pretinieši abas divas ir bijis apspēlējums, un nezinu, nākamajā reizē tikpat labi viņi tās varētu uzvarēt abas divas, kaut vai divos setos. Tikpat labi grenslamā var iziet 3 kārts, ja paveicis atkal ar izlozi. Nav uzreiz jānorakst, ka šogad nekas ar nāsti nebūs vairāk.
Vērts atgādināt, ka pērn 26 gadus vecā Sevastova ļoti sekmīgi nostartēja Austrālijas atklātajā čempionātā, kurā sākot no kvalifikācijas guva 4 uzvaras un apstājās pamatturnīra otrajā kārtā. Savukārt, prestižajā ASV atklātajā čempionātā kādreizajā liepājniece sasniedza karjeras lielākos panākumus, apstājoties vien ceturtdaļ finālā, bet pēc tam sezonu noslēdz ar 5 zaudējumiem. Pagājušajā gadā Sevastova guva 36 uzvaras un cieta 27 neveiksmes. Jauno gadu ar uzvaru, ambīcijām un cerībām par karjeras augšupeju iesāka 19-gadīgā Ostapenko. Aļona pārtrauca 6 zaudējumu sēriju sezonas pirmajā mačā, Jaunzēlandes pilsētā Oklendā 2 setu mačā neatstājot cerības mainiecei Marinai Erakovičai. Turnīra otrajā kārtā raksturu cīņā 2 setos tika pieveikta pieredzējusī Horvātijas sportiste Mirjana Lučiča Baroni. Bet ceturtdaļa finālā Latvijas tenisiste pārspēja amerikānieti Madisonu Brenglu. Diemžēl sekmīgs turpinājums nesekoja, jo cīnoties ar slimības sekām Aļona piedzīvoja zaudējumu pusfinālā, 3. Setu nepabeidzot mačā ar amerikānieti Lorenu Deivis, kas vēlāk turnīrā triumfēja. Latvijas otrā rakete Ostapenko starp profesionāliem ir tikai 2. Gadu un šoreiz gatavošanās tenisa sezonai notikusi dzimtenē, nevis kā iepriekš kādā no siltajām zemēm. Pērn tika izmēģināta sadarbības iespējas ar vairākiem treneriem, tomēr pagaidām iecerēts trenēties mammas Jeļenas vadībā. Tenisa eksperts Jānis Cīrulis vieš skaidrību šajā jautājumā.
Cik saprast, tad meklē visu kaut kādus tur daudz un dikti variantus, Ar tiem treneriem arī tā, ka tu jau saproti, ka tajā brīdī, kad tu paņem kaut ko citu, tev uzreiz ir jāatver tas maks vaļā. Un tev ir jāatver maks, un tas nav... patrenēsimies mēnesi un paskatīsimies, kā ir, un tad domāsim, kas notiek tālāk. To pirmo mēnesi maksā pilnu summu, un tad tie rezultāti nevar būt tā, ka viņi tur valf uzreiz un ir. Ja ne tā slimība, es domāju, tikpat labi tas tituls bija paņemams. Fināls, protams, varbūt atkal kaut kas galvā sagriežās nedaudz uz otru pusi, bet jā, tas turnīrs izvērtās bija viņai pavisam noteikti ņemams.
Svarīgi piebilst, ka Aļona Ostapenko šī brīža sparing partners ir viens no pašmāja tenisistiem Krišjānis Stabiņš, kurš pirms 2 dienām 27 gadu vecumā debitēja ATP kvalifikācijas turnīros. Iespējams, ka tenisa tēma Latvijā īpaši aktualizējas, kad tiek minēts Ernests Gulbis un viņa gaitas, pat ja tas nav tenis. 28 gadus vecais atlēts joprojām ir labākais šī sporta veida pārstāvis, kāds mums latviešiem jebkād bijis. Savulaik ATP reitinga 10. Vietas īpašnieku Ernestu Gulbi savainojumi un tam sekojošais sportiskās formas kritums novedis līdz 151. Pozīcijai. Ernests sparīgi trenējoties Kanāriju salās un ir cerība, ka viņš atgriezīsies. Prognoze februāris. Jānis Lazdāns, Latvijas radio.